Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciorchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de vineri, 19 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Numărul focarelor confirmate de gripa aviară a crescut la 18, 25 sunt bănuite.
Președintele Traian Băsescu cere Serviciului Român de Informații să se implice în actuala campanie împotriva gripei aviare.
În timp ce premierul Călin Popescu-Tăriceanu salută fermitatea cu care a acționat ministrul Agriculturii.
Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să accelereze reformele, avertizează ministrul Justiției.
O boală prezidențială, radiografia stării națiunii.
Și din paradoxurile politicii internaționale, Rusia preia președinția Consiliului Europei.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu, ministrul Agriculturii Gheorghe Fluțur și cel de interne Vasile Blaga au discutat la o reuniune de urgență măsurile de combatere a gripei aviare. Veți avea mai multe detalii despre acest subiect peste câteva momente. Președintele Traian Băsescu a cerut directorului Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, să verifice de ce a fost dus de la un spital la altul înainte de a pleca la Viena pentru a fi operat. Șeful statului i-a mai solicitat lui Radu Timofte, care l-a vizitat la Spitalul Elias, ca Serviciul Român de Informații să se implice în stabilirea vinovăților în noua situație legată de gripa aviară. Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a anunțat că Organizația Mondială a Sănătății a recomandat guvernelor lumii să ia toate măsurile pentru a fi pregătite să intervină în limitarea extinderii îmbolnăvirilor în cazul unei eventuale pandemii de gripă. Procurorii anticorupție au finalizat ancheta în cazul vicepremierului Gheorghe Copos și i-au prezentat acestuia acuzațiile. Anchetatorii urmează să întocmească rechizitoriul și să-l trimită instanții supreme, fapt care ar putea duce la suspendarea din funcție a politicianului. Copos este acuzat de o evaziune fiscală de peste 1 milion de euro. Partidul România Mare nu va semna și nu va susține moțiunea de cenzură anunțată de PSD, a declarat președintele PRM Corin Vadim Tudor, care s-a declarat nemulțumit de faptul că partidul său nu a semnat până acum un protocol de colaborare cu PSD. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România este dispusă să poarte negocieri cu privire la forma finală a statutului minorităților naționale, dar nu va renunța la prevederile legate de autonomia culturală din acest proiect legislativ, a declarat liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Marton Arpad. Procesul de lărgire a Uniunii Europene va fi încetinit după primirea României și Bulgariei și e posibil să nu mai fie primiți noi membri decât după reformele instituționale și bugetare pe care Uniunea ar urma să le adopte în anul 2009, a declarat comisarul european pentru extindere, Olli Rehn. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a avertizat cu privire la creșterea în popularitate a partidelor populiste, spunând că ele sunt o amenințare la adresa continentului. Barroso nu a scos în evidență un partid anume, dar a menționat Polonia, unde Liga Familiilor Poloneze, care are un puternic mesaj naționalist, a intrat de curând la guvernare. Comisia ONU împotriva torturii a dat publicității un raport în care cere administrației de la Washington să elimine toate formele de tortură comise de personal american în Afganistan și Irak, să verifice temeinic toate acuzațiile legate de aceste cazuri și să-i trimită în justiție pe cei găsiți vinovați. România a înmânat Rusiei președinția prin rotație a Consiliului Europei, una din cele mai importante instituții europene care veghează la respectarea drepturilor omului. Rusia deține pentru prima oară această funcție de la intrarea sa în Consiliul Europei în 1996.
Județul Brașov rămâne cel mai lovit în acest moment de reizbucnirea epidemiei de gripă aviară. Până acum, 18 focare au fost confirmate în toată țara, alte 25 sunt bănuite. Și tot până acum nu există niciun caz de îmbolnăvire la oameni. Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, a declarat după o întâlnire cu președintele Traian Băsescu, care rămâne internat la Spitalul Elias.
Nu sunt probleme la om, important este să nu treacă la om. Noi am avut priorități încă de la început, ca puii vii să fie depistați unde au fost plasați și în continuare ne interesează să stingem focarele. Deja ați văzut în Brașov și Covasna, 7 zone au fost păsările sacrificate și prima dezinfecție a fost deja făcută. Stabilim filtre prin care populația poate să iasă, filtre ca să poată să meargă la servici.
a declarat ministrul agriculturii Gheorghe Flutur. Ulterior, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, vorbind de riscul minim al transmiterii virusului gripei aviare la oameni, a ținut totuși să reamintească.
Chiar dacă riscurile sunt mici, totuși există necesitatea luării unui set minim de măsuri de precauție și în acest sens atât Ministerul Sănătății cât și Ministerul Educației au primit sarcina să informeze populația cu privire la măsurile minime de precauție, mai ales în mediul rural.
Referindu-se în general la măsurile luate până acum de guvern pentru a limita răspândirea gripei aviare, premierul Tăriceanu a declarat:
aceste măsuri au fost apreciate ca fiind corecte și sunt ca atare validate. Măsurile au fost într-adevăr ferme.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu într-o conferință de presă. Mai multe informații de la corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Președintele Traian Băsescu a stabilit astăzi că gripa aviară este o problemă de siguranță națională și a cerut SRI-ului să o trateze ca atare. Băsescu a ajuns la această concluzie după ce s-a întâlnit separat la Spitalul Elias cu ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, cu ministrul de Interne, Vasile Blaga, și cu șeful Serviciului Român de Informații, Radu Timofte. În cele din urmă, Băsescu i-a cerut directorului SRI să se implice mai profund în ceea ce înseamnă vinovății sau persoane care au încălcat legea și au determinat actuala situație legată de gripa aviară. Am încheiat citatul. Întrebat dacă SRI are deja dosare începute în această privință, Radu Timofte a spus că nu are. Nu am considerat până la această dată o chestiune de siguranță națională. O discuție cu ministrul Flutur și cu ministrul Blaga l-a determinat pe Traian Băsescu să concluzioneze, cel puțin domnia sa, că problemele sunt mai mari decât pot fi cunoscute, cel puțin la nivelul celor două ministere. Probabil că de aceea mi-a și solicitat acest lucru și eu cred că voi îndrepta unele dispozitive de culegere de informații și către această zonă, a declarat șeful SRI Radu Timofte. Până la această oră astăzi nu au mai apărut informații privind noi focare de gripa aviară, dar se mențin încă suspiciunile existente în ceea ce privește existența virusului în județele Brașov, Covasna, Vrancea, Bacău, Buzău, Vâlcea, Sibiu și Prahova. De asemenea, aproape 20.000 de doze din medicamentul Tamiflu vor fi trimise la sfârșitul săptămânii în zonele unde au fost înregistrate cazuri de gripă aviară, până vineri fiind deja consumate aproximativ 15.000 de capsule din acest produs. Ministerul Sănătății a anunțat că face demersuri pentru a achiziționa încă numai puțin de 500.000 de asemenea doze. De asemenea, prefectura Brașov a anunțat că astăzi la prânz a fost încheiată operațiunea de eutanasiere a tuturor păsărilor din 7 localități din județul Brașov afectate de gripa aviară, acțiunea continuând în alte 3 locații. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Serviciul Român de Informații va fi eliminat din procedura de interceptare a convorbirilor telefonice sau mesajelor de pe internet, a anunțat astăzi ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, la o conferință de presă.
În acest moment avem un triunghi, judecător, procuror și SRI. Am eliminat din acest triunghi SRI-ul și am spus aceste interceptări se vor face de către procuror, pentru că el cere și el este beneficiarul acestor înregistrări. Nu este firesc ceea ce se întâmplă astăzi, să mai avem încă o instituție care să intervine în această relație judecător-procuror, o instituție despre care nu știm ce face cu aceste înregistrări care rămân la el, adică nu știm, trimite tot la procuror, nu trimite.
Tema centrală a conferinței de presă a fost însă legată de reformele din justiție și combaterea corupției, așa cum se reflectă ele în raportul de țară al Comisiei Europene. La acest capitol, a constatat ministrul Justiției, cele mai multe probleme țin de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Doamna Macovei a reamintit câteva din problemele care ar trebui rezolvate într-o lume ideală până în toamnă, până la următorul raport de țară.
Tot cu privire la CSM, se menționează în raportul Comisiei că este necesar să se întărească rolul Consiliului Superior al Magistraturii în modernizarea managementului instanțelor și parchetelor, în aplicarea răspunderii disciplinare, în selecția judecătorilor și procurorilor, acea politică de resurse umane pe care am tot criticat-o, și în îmbunătățirea calității hotărârilor judecătorești.
O declarație a ministrului Justiției Monica Macovei. Cu mai multe informații de la București, Sabina Fati.
Raportul de țară prezentat de Comisia Europeană acum 3 zile critică faptul că 8 dintre cei 14 judecători și procurori care alcătuiesc conducerea CSM lucrează cu jumătate de normă, deși au responsabilități foarte mari în reformarea sistemului juridic. Cei 8 magistrați menționați în documentul european continuă să fie șefi de instanțe sau de parchete, ceea ce din punctul de vedere al Monicăi Macovei constituie conflict de interese. Pe de altă parte, judecătorii și magistrații din CSM ar fi trebuit deja să decide dacă vor să-și păstreze funcțiile pe care le-au la tribunale și parchetele din țară sau dacă preferă să lucreze pentru Consiliul Superior al Magistraturii, o instituție care prin Constituție a fost înființată să fie garantul independenței justiției. Conflictul de interese despre care vorbește ministrul Justiției poate fi de pildă exemplificat prin faptul că CSM dă avize pentru proiectele de buget ale curților de apel și există suspiciunea că președinții unor curți, care sunt și membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, ar putea aviza bugete mai mari pentru tribunalele pe care le conduc. În plus, ar putea exista suspiciunea că procurorii și judecătorii din CSM, care au obligații conexe și lucrează mai mult, la fără frecvență, pentru Consiliul Superior al Magistraturii, sunt superficial, fiindcă nu au timpul fizic necesar pentru a se preocupa de problemele complicate ale CSM. Consiliul Superior al Magistraturii ar fi trebuit, de exemplu, să se ocupe de procurorii care cer mandate de arestare fără să aibă dosare solide, sau de cei care trenează de ani de zile trimiterea în judecată a unor cazuri devenite deja istorice. Până acum, însă, CSM a fost mai preocupat să pună bețe în roate reformelor Macovei. Ministrul Justiției se luptă de un an și jumătate cu magistrații din CSM pentru ca această instituție să avizeze proiectele de legi cerute expres de Uniunea Europeană. În plus, membrii CSM au avut mereu probleme cu legea. Cel mai recent caz este al judecătoarei Florica Bejenariu, care, potrivit CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, ar fi făcut poliție politică înainte de 1989. Șeful CSM, Iulian Gâlcă, s-a grăbit să spună că decizia CNSAS poate fi contestată în instanță, înainte de a consulta plenul Consiliului Superior al Magistraturii în această privință. Potrivit legilor juridice promovate de ministrul Macovei, procurorii și judecătorii care au colaborat sub orice formă cu fosta securitate vor fi eliminați din magistratură. În plus, Florica Bejenariu a depus o declarație pe proprie răspundere că nu a avut legături cu poliția politică ceaușistă în perioada când era deja membră a CSM. Dacă dovezile CNSA se confirmă că a fost colaboratoarea securității, judecătoarea riscă un proces penal pentru fals în acte publice. În orice caz, credibilitatea Consiliului Superior al Magistraturii este zdruncinată de acest nou scandal, după ce anul trecut mai mult de jumătate din foștii membri ai CSM păreau certați cu legea. Antireformismul demonstrat de această instituție, care ar trebui să ajute la schimbarea sistemului juridic autohton, are deci cauze mult mai complicate, care țin de multe ori de biografiile celor aleși de corpul magistraților să-i reprezinte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Traian Băsescu se află de 3 zile la spitalul Elias pentru recuperare după operația de hernie de disc suferită la Viena. De ce la Viena? A fost întrebarea pe care cu insistență a pus-o cel puțin acea parte a presei tradițională ostilă președintelui. De ce ar trebui să se preocupe opinia publică din România de soarta vertebrei prezidențiale? L-am întrebat la rândul meu pe profesorul de științe politice Michael Shafir, care mi-a răspuns tot printr-o întrebare.
Se pune o întrebare simplă. Oare președintele unui stat renunță total în momentul în care intră în această funcție să fie o persoană particulară? Cu alte cuvinte, nu are dreptul nici la propria sa coloană vertebrală? Nu are dreptul nici măcar să se îndoaie greșit, dureros, atunci când se apleacă? Nu are dreptul să își aleagă spitalul unde va fi operat? Majoritatea românilor, intervievați de dimineață până seară la televizor, își exprimau opinia că, dacă ar fi avut banii necesari, și ei ar fi optat să se opereze la Viena. Situația spitalelor din România este cea pe care o știm. Oare poziția prezidențială cere un sacrificiu suprem? Oare nu atunci am fi trebuit să îl acuzăm pe Traian Băsescu de populism? Traian Băsescu a plătit din proprii bani, mai bine zis din banii familiei, operația pe care a făcut-o la Viena și este dreptul lui să opteze pentru această operație, așa cum este dreptul oricărui cetățean din această lume să dispună cum crede mai bine, spre propriul său bine, de banii pe care îi posedă.
În ultima instanță, această fixație pe mesajul unei decizii prezidențiale, ideea că în momentul în care președintele alege să se opereze în străinătate și nu în țară, el dă un vot de blam sistemului sanitar din România, această concentrare pe semnificația președintelui, spune ceva despre o anumită mentalitate, o anumită fixație pe conducător?
Actul guvernării își are inerția sa și prezența sau absența președintelui nu ar trebui să îl influențeze prea mult. Președintele își are rolul său, dar exceptând situații excepționale, aceasta nu înseamnă că acest rol nu poate fi îndeplinit de o altă persoană sau de consilierii săi. Numai când personificăm ad absurdum un președinte, un prim-ministru și așa mai departe, numai atunci când avem percepția că totul depinde de persoană și nimic de instituții, atunci rezultatul este un vot de blam adresat democrației și cred că acesta a fost și cazul României.
Această fixație pe persoană se datorează unei tradiții sau faptului că, într-adevăr, instituțiile în România de astăzi sunt niște instituții foarte slabe în care, de fapt, nimeni nu poate să aibă încredere?
Nu. Eu cred că se datorează mai degrabă tradiției, pentru că instituțiile în sine, ca să-și dovedească capacitatea de a acționa, trebuie puse la examen. Eu nu cred că instituțiile din România, de data aceasta, ar fi căzut la examen. Da, avem instituții încă slabe, dar nu avem voie să intrăm în acest cerc vicios. Pentru că avem instituții slabe, avem numai încredere în oameni și pentru că avem încredere numai în oameni, atunci dispariția lor, fie ea și cea pentru câteva zile, înseamnă o catastrofă națională.
Profesorul Michael Șafier de la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj.
Surse din Partidul Democrat au declarat agenției Media Fax că în coaliția de guvernământ s-ar discuta o remaniere serioasă de guvern, un fel de cură drastică de slăbire, care ar reduce și numărul vicepremierilor la 1 pentru democrați. De ce cresc presiunile pentru o remaniere pe care premierul în principiu nu are de ce să o facă? Un posibil răspuns are analistul nostru mihenez Șerban Orescu.
Cine face însă presiuni în vederea unei remanieri substanțiale? Nu-i nevoie să fii cine știe ce politolog ca să înțelegi. Așa numitul grup stolojan din PNL sprijinit de președintele Băsescu. Acest grup încearcă să răstoarne pe actualul premier Tăriceanu, fără a ține seama însă de statute. Domnul stolojan este actorul principal, iar actori secundari sunt domnul Băureanu, exclus din PNL, fost președinte al Tineretului Liberal, și doamnele Raluca Turcan și Mona Mustră, aceasta din urmă dispunând încă de un capital de popularitate. Altminteri, PNL se află unanim în spatele premierului. Încurajat de succesul României pe parchetul internațional, Tăriceanu n-are niciun motiv să demisioneze. Singurul rezultat al grupării stolojan este deci până una alta de a-și fi mărit audiența la democrați. Partidul, așa zis aliat, dar în realitate rival. La Tineretul Liberal se intensifică în acest timp cererile pentru excluderea celor 5, conform statutelor de altfel. Denotat este un paradox. Domnul stolojan, aspirant la conducerea PNL, este și consilier prezidențial. Conflict de interese în puterea cuvântului. Grupul stolojan nu are șanse, deci, să impună Partidului Liberal soluțiile sale, nici în cazul unei moțiuni de neîncredere în guvern susținute de democrați. Cine să susțină o atare moțiune în discordanță cu recomandările de stabilitate venind de la Bruxelles? Nici Partidul Social Democrat din opoziție nu are de altfel interesul să răstoarne cabinetul Tăriceanu. A spus-o domnul Iliescu însuși recent, citez: Băsescu dorește schimbarea primului ministru mai mult decât PSD. Am încheiat citatul. Cine e de vină însă dacă grupul stolojan a intrat singur în captana pe care și-a întins-o? În curând, guvernul Tăriceanu va împărți, vorba vine, o ploaie de bani și poziții de putere. 33 de locuri în Parlamentul European, unul de comisar european, unul de judecător la Curtea Comunitară de la Luxemburg, un post la Curtea de Conturi a Uniunii și numeroase posturi înalte în structurile Uniunii Europene, toate cuvenite noului stat membru care va fi România. Să nu mor de necaz! Un europarlamentar are o indemnizație de 7.000 de euro plus alți 7.000 sumă forfetară. Un comisar european câștigă 12.000 euro pe lună. Niciun cuvânt de spus, deci. E ușor de imaginat ce presiuni se fac pentru a-l aduce la putere pe domnul Stolojan în viitorul imediat. Dar, degeaba, grupul domnii sale a jucat pe calul perdant. Iar acum este prea târziu. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Rusia a preluat astăzi de la România președinția prin rotația Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În discursul ținut cu această ocazie, ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu a spus că scopul României în cele 6 luni de președinție a fost să mărească eficiența și credibilitatea acestei instituții. O structură a cărei utilitate este despusă sub semnul întrebării, inclusiv de actuala președintă Rusia. Relatează Dan Alexe.
Consiliul Europei încălecat de Moscova era titlul ieri mare în cotidianul francez Libération. Rusia devine un neverosimil paznic al drepturilor omului, scrie astăzi la Londra The Independent, pe când alte ziare au putut pune titluri precum Europa se teme de Rusia. Într-adevăr, situația e stranie. Moscova preia astăzi pentru prima oară președinția rotativă a Consiliului Europei, după ce în urmă cu câțiva ani adunarea parlamentară a Consiliului îi suspendase Rusiei o vreme dreptul la vot, din pricina gravelor violări ale drepturilor omului în Cecenia. Situația e stranie întrucât Consiliul Europei este principala instituție europeană care se ocupă de drepturile omului, ori Rusia nu a pus capăt abuzurilor din Cecenia. Țara împotriva căreia sunt depuse cele mai multe plângeri pe lângă curtea de la Strasburg, țara acuzată că ar practica tortura sistematică și execuțiile sumare în Cecenia, preia acum președinția unei instituții care ar trebui să apere drepturile omului chiar și pe solul rus. Între timp, regimul rus a devenit tot mai autoritar. RSEI e sistematic îngrădită. Rusia întreține relații ambigue cu Iranul și Coreea de Nord în chestiunea nucleară, sprijină regimul de la Minsk și se amestecă în conflictele teritoriale din Moldova și Georgia. La Strasburg, înalții funcționari ai Consiliului se arată extrem de prudenți. Cei mai mulți nu vor altceva decât ca cele 6 luni ale președinției ruse să treacă fără incidente. Faptul că Rusia preia președinția nu a dat naștere niciunei dezbateri în cadrul Consiliului, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat, de pildă, atunci când Moldova a trebuit să preia președinția și când, în cadrul instituției, s-a discutat în mod serios dacă președinția poate fi încredințată unei țări care nu aplică unele din valorile Consiliului. Acum, nu numai că Rusia nu și-a respectat niciunul din angajamentele pe care și le-a luat în urmă cu 10 ani, când a intrat în Consiliu, dar Moscova amenință în permanență cu reducerea contribuției sale financiare la bugetul Consiliului, ori de câte ori este readusă în atenție chestiunea drepturilor omului. De altfel, unii observatori nu s-ar mira ca odată încheiată președinția rusă, Moscova să-și suprime pur și simplu contribuția la bugetul Consiliului Europei, așa cum a făcut-o și cu OSCE-ul. Cât despre plângerile introduse la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de către cetățeni ruși împotriva țării lor, acestea sunt acum în număr de peste 10.000. Asta face din Rusia campioana pârâților în drepturile omului, depășind chiar și Turcia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Washington au început audierile vizând confirmarea generalului de aviație Michael Hayden în funcția de director al Agenției Americane de Informații și Contrainformații CIA. Centrul Europei Libere în capitala Statelor Unite, Valeriu Sela, relatează.
Generalul Hayden a spus de la bun început că nu este de acord cu maniera în care activitățile de informație au devenit în ultima vreme, citez, un fel de fotbal politic. Generalul a spus că CIA-ul și alte agenții au fost criticate des în anii din urmă, uneori meritat, dar de cele mai multe ori nejustificat. De altfel, de critici a avut parte chiar la audieri generalul Hayden, care, înainte de a deveni adjunctul ambasadorului Necroponti la conducerea Sistemului American de Informații, a fost directorul Agenției pentru Securitate Națională, cea care a efectuat interceptări de comunicații ale unor cetățeni americani, în condiții aflate, spun criticii, la limita legii.
Ce i s-a reproșat generalului la audieri?
Senatorul democrat de Oregon, Ron Wyden, l-a învinuit pe candidatul la șefia CIA-ului că nu a informat corespunzător Congresul cu privire la operațiunea respectivă și, mai mult decât atât, că unele dintre declarațiile sale anterioare în fața forului legislativ ar fi induse în eroare. Domnule general, evaluând afirmațiile anterioare pe care le-ați făcut, am îndoiel cu privire la credibilitatea dumneavoastră. Senatorul a continuat, cu tot respectul datorat, domnule general, nu pot spune acum dacă fie una ați spus și alta ați făcut sau ați mânuit cu dibăcie cuvintele ca un avocat și ați indus în eroare deliberat publicul.
Alegații grave, mai ales pentru un ofițer superior. Ce-a răspuns generalul Hayden?
El a spus, domnule senator, nu vă rămâne decât să-mi judecați caracterul. Am fost cât de deschis și de complet am putut fi. Întrebări și interpelări de acest gen erau anticipate în timpul audierilor din Congres. În cadrul programului la care senatorul Wyden a făcut referire, agenția condusă de generalul Hayden a efectuat, fără permisiunea unui tribunal special constituit, interceptări de convorbiri ale unor cetățeni americani suspectați de conexiuni teroriste.
Se anticipează că Hayden va avea probleme să fie confirmat în funcție?
Nu, cei mai mulți experți consideră că critici administrației vor încerca să folosească prilejul confirmării pentru a marca puncte politice. Dar, după toate probabilitățile, generalul va fi confirmat în funcție.
Corespondentul Europei Liber la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu colegul nostru Mircea Sicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La editura IKGS din München a apărut de curând volumul intitulat Influența fascismului și național-socialismului asupra minorităților din Europa Centrală și de Sud-Est. Volumul, editat de istoricii Mariana Hausleiter și Harald Roth, cuprinde 13 studii în care autorii analizează receptarea extremismului de dreapta european de către grupuri minoritare din România, Croația, Slovacia, Ungaria și Serbia în perioada 1920-1945. Ascultați în continuare o recenzie a volumului semnată de corespondentul Europei Libere la Berlin, William Tot.
Despre minoritățile naționale din țările central și est-europene s-au publicat numeroase studii. Accentul principal în mai toate aceste studii s-a pus de obicei asupra situației etnice a acestor minorități, supuse deseori unor presiuni de asimilare. Astfel, prezentarea minorităților s-a concentrat de regulă asupra aspectului de victime ale unor împrejurări istorice reale. Culegerea de studii editată recent de Mariana Hausleitner și Harald Roth încearcă să spargă această perspectivă unilaterală oprindu-se asupra unui aspect sensibil al istoriei recente, ceea ce se desprinde deja din titlul lucrării. Influența fascismului și național-socialismului asupra minorităților din Europa Centrală și de Sud-Est. Majoritatea studiilor din volumul apărut la editura IKGS din München se ocupă de grupurile minoritare germane din Europa Centrală, de răsărit și de Sud-Est. La alte câteva studii, autorii se opresc și asupra minorității maghiare din Ardeal, a ciangăilor din Moldova sau a populațiilor slave din Basarabia, dar și asupra genocidului evreilor din Croația. Daniel Ursprung, care semnează studiul introductiv, pornește de la o constatare interrogativă. Optând pentru folosirea termenului generic de fascism, utilizat cu precădere de actuala istoriografie anglosaxonă, autorul respinge teza simplificatoare vehiculată în numeroase lucrări, potrivit cărea fascismul din interiorul unor grupuri minoritare din perioada interbelică ar fi fost o simplă copie a ideologiei naziste. Fără a nega anumite interferențe, similitudini și influențe, Ursprung susține că fascismul unor minorități trebuie privit ca un fenomen de sine stătător care s-a dezvoltat într-un context local specific. Ținând cont de anumite specificități minoritare, autorul face o distinție între 1. Forțele genuin fasciste care au acționat în interiorul grupului etnic, 2. Forțele radicale și 3. Forțele conservatoare ale dreptei. Reflexele de autoapărare a identității etnice a facilitat în perioada interbelică apropierea necritică de puterea politică instaurată în cel de-al treilea Reich, precum demonstrează Zoran Janjetović în studiul său dedicat șvabilor dunăreni din Voivodina Iugoslavă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.